raamatutund .
head kuulajad , oleme Raamatutundi Pereraadios vedanud palju aastaid , aga ma tõesti ei mäleta seda , et me võiksime uue hooaja puhul hakata rääkima uuest raamatust sellisel moel , et selle raamatu taha kujuneb ka sari , mitte et üksiküritaja , mitte üksik eksemplar , üksik raamat , vaid on tekkimas üks sari . ja sari Meie vaimulikud on siis see , millest täna kõneldama tahame . stuudios on Margit Arnt-Kalju , Aavo Üprus ja mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak . ma teadlikult ei nimetanud , sõbrad , teie nimede taha kõiki neid toimetusi , mida te teete . ma jääksin hätta , ma ei suudaks võib-olla teid esitleda nii , nagu oleks vaja . Margit on nüüd see inimene , kes teeb toiduajakirja Oma maitse . sa oled seal toimetaja , mina peaksin kolleegiks , sa oled ajakirjanik , ma annan sulle kohe sõna , sa saad täiendada . Aavo Üprust kirikuinimesed tunnevad kõik kui diakoonia töö edendajat , kui vaimulikku , Peeteli kirikutöö on jäänud nüüd selja taha , Harku järve kiriku ülesehitus käib juba mõnda aastat , aga kindlasti on veel võib-olla midagi niisugust , mida ka Aavo tutvustamiseks võiks kuulaja teada . Margit , palun ütle , mis on need sinu toimetused , kuidas sina tahaksid ennast tänase saate valguses positsioneerida ?
Ma tõepoolest olen ajakirjanik ja keeletoimetaja olnud juba möödunud sajandi lõpust saadik ja vaimuliku teemaga pole siiamaani eriti palju tegemist teinud , rohkem ikka ilmalikes sfäärides . nüüd on aga selline imeline võimalus käes ja eks vaatame , kuidas see asi minema hakkab . viimased 12 aastat on mul möödunud tõepoolest toiduajakirjanduses .
No Margit on meil ju tuntud ka Jaani kiriku Facebooki toimetajana .
tahtsin just seda hakata likaldi
saama . ja seetõttu on ta vaimulikus elus mitte ainult kätt , vaid kõige nelja jalaga sees . selliste suurepäraste õpetajatega nagu Jaan Tammsalu ja Arne Hiob ja Eve Kruus ja loomulikult Toomas Paul töötades ei saa inimene jääda ilmalikuks . temas kahtlemata on koos kahekordne kutsumus nagu diakoonia töötajatel , ehk siis kutsumus Jumalalt kiriku tööväljadele ja kutsumus inimestelt , kes vajavad mõningate asjade lahti ja ümber tõlgendamist , millega Margit siis nii FB kanali kaudu kui ka trükimeedias suurepäraselt toime tuleb .
Võib-olla tõesti on õige ära märkida osalust Jaani kiriku Facebooki lehel , see on õige mitu aastat nüüd juba toiminud ja ma loen seda täitsa enda nii-öelda vaimulikuks kooliks , kus mul iga nädal regulaarselt pikki-pikki vaimulikke vestlusi peetakse .
ma tõesti tänan , Aavo , et sa selle Jaani koguduse lehe võtsid kõne alla , sest nii kui Margit ütles seda , et vaimulikus sfääris on see esimene väljakutse , siis ma tahtsin kohe hüüatada sinna vahele , et see Jaani koguduse leht on väga informatiivne , see on väga vahelduv , on näha , kuidas keegi teeb seda ihu ja hingega ja see pühendumuse aste seal , Margit , just nimelt siis vaimulikus töös läbi selle Jaani kiriku Facebooki lehe on väga-väga suur , et mina olen seda kõrvalt imetlenud . aga Aavo , kas sina ütled veel enda selgituseks mõne sõna peale selle , need kolm märksõna , mida mina enne välja ütlesin , diakoonia , Peeteli ja Harku järve ?
No ma pigem ütlen veel korra selle Jaani kiriku Facebooki kohta , et see on nagu sotsiaalmeedias täiesti eriline nähtus , uus kvaliteet ja mitte ainult kiriklikus sotsiaalmeedias , vaid üldse oma sügavuselt , oma haardelt , oma ulatuvuselt ja nauditavuselt . aga oluline on ju ka see , et hiljaaegu tegi õpetaja Margus Suvi oma magistritööd , kus ta tõi välja , et üleüldse sotsiaalmeedias ja kodulehtede kasutamisel on kirik nõrk . aga kuidas sa siis jõuad oma auditooriumile , kui sa ei kasuta meediavahendeid ? ja kui see uuring näitas , et oma koduleht on umbes 36%-l , võin punktiga eksida , kogudustest , siis see ütleb meile , et me vajame nagu teadlikku , kontsentreeritud , suunatud , keskselt juhitud meediatööd , et kirik jõuaks enamate inimesteni . minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad , mitte ainult valitud rahvas .
see on hea seos , et sa seda poolt rõhutasid ja võib-olla selline Facebooki lehe juures tegutsemine oligi selline eel impuls selleks, et jõuda sellise raamatusarjani, sellepärast, et selle sarja põhimõte on ääretult lihtne, selle võib 3-4 sõnaga kokku võtta, vaimulikud peavad olema nähtaval. Seda peavad nad olema nii sotsiaalmeedias kui ühiskonnas tervikuna ja ma väga loodan, et see sari aitab sellel kaasa.
Et ei oleks nüüd nii, et me selle 3-4 sõnaga oleks järgneva saate juba ära kõnelnud, tahan ma teid ärgitada siiski veel ühe küsimusega. Huvitav on see, et noh, ülalt on ikkagi kõik kontrolli all ja kõik seatud just eelmis saadet, me kõnelesime, kus märksõnadeks olid kutse ja elukutse. Me püüdsime praegu siin defineerida teie elukutseid ja me näeme, kuidas kutse, elukutse võib olla selline mitte nii piiritletud, sellepärast, et see kutsumus, kutse midagi teha, ei mahu ühe elukutse piiridesse. Margitit ei saa võtta ainult kui ajakirjaniku ja Haavot ei saa võtta ainult kui kirikuõpetajat. Et kutse ja kutsumus, sõbrad, kumb käivitab teid rohkem?
Jah, muidu me ei oleks ju, kui meil ei oleks kutsumust ja kutsumist. Et kogu teoloogiline mõtlemine peaks algama sellest, et Jumal otsib enda oma taga mööda ilma, hõlmad laiali ja tahab rinnale suruda, aga see tema oma tuleb väga-väga keerulisi teid mööda sageli ja siis kui ta rinnale surutakse, siis selgub, et tegemist on siiliga, et Jumalasse jäävad jäljed tema armastusest meie vastu. Ja teatud sobimatu sõna ehk, aga teatud kaastunne tekib selle Jumala vastu, kui sinus on tegelik kutsumus ja kui sa oled seda kuulnud ja siis tuleks tema haavu siduda ja tuleks hoida teda kas või nagu värvukest peopesal. Ja samas ajas ja samas hetkes ja samas olus ja samas elavikust tajuda selle värvukese suurust ja see on ju kogu kristliku õpetuse tuum, kuidas väike saab suureks ja kuidas laps lunastab maailma just selles suuruse ja õrnuse kooskõlas on kutsumus, mis paneb tegema erinevaid asju, kasutades selleks erinevaid vahendeid, kaasarutud oskused, teadmised, vilumused, mis moodustavad kutse, ehk elukutse. Ühel või teisel ajal võivad need muutuda.
Margit, sina oled oma baasi elukutseks saanud ülikoolist. Selles mõttes, et sa oled filoloog, sa oled keeletoimetaja, sa oled toimetajaga. Millal ja kuidas sa tunnetasid ära selle kutsumuse rakendada see kutse kirikus?
Konkreetselt siis, kui Jaan Tammsalu lõpuks ütles umbes 3,5 aastat tagasi, et tõepoolest võiksime ka Jaani kirikus Facebooki lehe teha, siis see asi käivitus ja väga suure hooga. Enne seda oli üsna passiivne eemalt vaatamine.
Lihtsalt kirikuline, ja kas just tagapingist, aga põhimõtteliselt, ja nii nagu me Luteri kirikus suuresti kõik oleme.
Just.
No tore, ma arvan, et sissejuhatav ring on tehtud ja võime siis minna selle saate teema juurde, oleme ikkagi raamatutunnis, aga jah, kuna Aavo on kuulajatele kindlasti rohkem tuntud kui Margit, siis ma arvan, et selline sissejuhatus asjal oli ka vajalik ja väga imelik konstanteering see sotsiaalmeedia ja internet ja Facebook ja kõik, mis on kohati nagu peksukotid või sõimusõnad ja tuleb välja, et üks kutsumus võib olla ajendatud just nimelt sellest, no natuke pahelisest asjast Facebook, mis neelab meie paljude inimeste aega, me võibolla püüame tekitada pastuajal endale arvutivabasid perioode ja nii edasi, aga näete, igas asjas võib olla midagi väga head. Aga nüüd siis see raamatusari, meie vaimulikud. Kui lubates, ma lähen ajas natuke tagasi mõned kuud ja mäletan meie suvist kohtumist Margitiga. Kui Margit hakkas mulle õhinaga rääkima sellest, et tal on uus plaan, toiduraamat, pastuvraamat oli juba ilmunud, no see ei ole ju esimene raamat, mida Margit sa teed, ja et ta tahaks hakata tegema sarja meie vaimulikud. Ma kuulasin siin tänandeks üsna suurte silmadega ja arvasin, et mul on õigus, kes ma olen nüüd siin kiriklikus töös ajakirjanikuna juba verandsada aastat olnud, et mul on õigus sulle öelda, et sõber, sa oled valel teel, ära võta seda külge. See ei ole realiseeritav see plaan, et see jääb elesiniseks unistuseks. Esiteks, see amet juba ei sobi neile ennast niimoodi presenteerida rebiraamatute pealegi endale eluajal monument ehitada ja nii edasi ja nii edasi. Ja Margit oli visa, ütles, et tema hakkab seda tegema. Sinul oli õigus. Esimene pääsuk on siin.
Võibolla ma läheks ajas veel rohkem tagasi ja võibolla Jaan Tammsalu ei pane pahaks, et ma selle niimoodi avalikult välja toon. paasturaamatuga oli tegelikult täpselt samad reaktsioonid, kui ma oma ideedest arutasin, et kas selline raamat üldse võiks mõeldav olla, kus on ühelt poolt tavalised toiduretseptid koos piltidega ja siis vaimulikud räägivad oma seisukohti, siis oli väga tugev vastuseis sellele, et Eesti pole nii suur, et kedagi see ei huvita, aga praktika näitas seda, et kokaraamatutest vähemalt oli see ikka väga, väga kaua esinumber. Ja ma loodan, et sama hästi läheb selle sarjaga ka. Tõepoolest peale sinu on ka mujalt tulnud mulle selliseid kahtlasi signaale, kas niimoodi, ja on tulnud ka neid vaimulikke ümber rääkida ja veenda või julgustada, kes selle sarjaga hakkavad liituma. Et ei ole siin midagi sellist edevatega paha, vaid see on vastupidi ääretult vajalik, nii nagu ma juba enne korra ütlesin, vaimulikud peavad praegu nähtaval olemas. Ma ise mõtsin mingil hetkel, et võib-olla see otsapidi jõuab isegi sellisesse vennaste koguduse aega ja mõtlemisse välja, et mulle tundub, et praegusel hetkel on Eestis selline seis, kus vaimulikud peavad olema praktilisemad, sellised tegusemad igapäev rohkem nähtaval ja üldse mitte alla hinnates sellist teoloogilist poolt ja vaimsust, peavad nad praegu tulema välja ka selliste ühiskonna juhtfiguuridena, kellest tõepoolest on eeskuju võtta.
Aava, sina oled koguduse karjane, kirikutöö tegija praktika palju aastaid. Kui sa Margitit kuulad, ütle, kuidas seda analüüsida, kas me kirikus olemegi sellised nagu pidurid või heade ideede blokkijad või millest on tingitud selline kahtlus, et kui ma nüüd kuulen, et sellist reaktsiooni, mida mina ilmutasin, on Margit saanud ka vaimulikelt, et miks me paneme headele asjadele pidurit?
Ma ei kipuks sildistama ei kirikut ega kirikuliikmeid, see oleks nagu lubamatu üldistus. Kirik tervikuna on ju hoopiski olnud arengumootoriks läbi sajandite. Kiriku inimesed on olnud väga aktiivsed sulesepad, ka siis, kui tõepoolest kirjutati veel Hanesulega. Keegi ei kahtle omete Augustiinuse pihtimuste kirjanduslikus, teoloogilises ja emotsionaalses väärtuses või minu poolest lugega kas või Originast või teisi vana aja mõtlejaid. Miks siis tänapäeval peaks vaimulikud mõtlemisest loobuma ja oma mõtete väljendamisest loobuma? Seda enam, kui me räägime demokraatlikust Euroopast, kus iga hääl on väärtustatud, kui selle häälega on võimalik mõtestatud tegevust kuidagi moodi väljendada, siis tuleb seda teha. Ja kui kiriklik tegevus ei ole mõtestatud tegevus, siis oskaksin ma vähe esile tuua mõtestatud tegevusi. Nii et ma ei tea, mis eelarvamused inimestel võivad olla, aga ma tean selgelt, mis on minu kutsumine ja mis on minu valik. Ja selle kohaselt olen ma ka elanud ja elan edasi ka veel, kui Jumal lubab.
Ei vaidle üldse vastu, et kirikuinimesed vaimulikud läbi sajandite on kindlasti need, kes on oma mõtteid paperile pannud. Me loeme tekste sadade aastate tagant ja kui sa nimetad siin Augustiinus, siis kultuurisaates on meil just teemaks Augustiinuse De Civitate, mis pole isegi veel eesti keeles ilmunud, et me räägime sellest ja tutvustame kuulajatele. Aga minu mõelest siin on natukene nagu teine aspekt praegu. Vaimulike tekstides me tõesti ei kahtle keegi, aga siin tuleb välja inimese persoon, tema eluline pool ja et see ei ole nüüd ainult nende vaimulike jutluste raamatuid on meil aava ju palju. Aru saadav täiesti, aga meil on nagu nüüd persoonide avanemine läbi selle raamatusarja, et minu mõelest on siin teine nüans.
Küsimus on tööriista valikus, nii nagu sotsiaalmeedia, tavaline kirjutamedia, audiomeedia on tööriistad selleks, et teatud idee jõuaks auditooriumini, nii on ka siis selle väljaütlemise või kirjapanemise vormivalik, tööristavalik. Kas väljendada ennast luule kaudu, essee kaudu, arvamusartikli kaudu, poliitilise deklaratsiooni kaudu, see kõik sõltub sellest, kes sind kuulab, milline on ajahetk ja õigel ajal õiget sõnud valides, õiges vormi pannes, töötavad nad lihtsalt paremini. Ja ma arvan, et jutlustekogudega on asi kehva. Nimelt see auditoorium ei ole nii suur nagu nende raamatute tiraaž. Järelikult tuleb vaimulikult väljendada ennast teistmoodi. Parim keel on loomulikult tegude keel, seda annab rajaga uusi kogudusi, ehitage varjupaiku, korraldage kontserte, mille kaudu issand saab nähtavaks, kogetavaks, tajutavaks inimestele ja saab oma tööd nendes lõpule viia.
Raamatutund.
Margit, aga kuidas siis sina selle idee, mis sinus oli sündinud, millest sa innustunult juba suvel kõnelesid, kuidas sina seda teostama hakkasid ja tänasel päeval, kui te istute siin teine teisel pool stuudiolauda, siis ei ole tegemist ühe raamatu autoriga ja teisega kui persooniga läbi selle raamatu, kes meie jaoks kui lugejate jaoks avanema hakkab, vaid teist said isegi kaasautorid.
Meist sai kaks ainus.
Kuidas juhtus, et sa süüdsid oma selle idee müüa Avole ja nüüd lõpuks läheb selle sarjaga edasi tandem?
Kohe kindlasti on sõna müüja väga vale.
No kaasaegne jälle, loomulikult.
Kaasaegne küll, aga müünud ei ole ma mitte midagi. Võib-olla hoopis enne seda, kui ma räägin seda, kuidas Aavo asja juurde jõudis, räägin ma veel natukene, kuidas see mõte tekis ikkagi. Sarja idee on selles, et see ei ole mingisugune selline monument või hauakivi vaimulikele, vaid see on lihtsalt see, et välja tuua neid kui inimesi, ka vaimulik on inimene ja korraks peatada nad ka ise. Mulle tundub praeguste kogemuste põhjal, et mõnes mõttes on ka neil endal päris teistmoodi situatsioon vaadata korraks ise endale ajaloole tagasi ja oma praegustele mõtetele, võib-olla see aitab neile edasi minna. Aga ma kindlasti tahaks, et kõik selle sarja vaimulikud väga aktiivselt pärast ka jätkaksid. Aga sellel hetkel, kui nad seal raamatus peatuvad, mõtlevad nad läbi enda seisukohad, need tõepoolest vist ka selginevad seal veel kuigi võrd, vähemalt verbaliseeruvad. Ja see ongi põhiline, et näidata seda, et vaimulik on inimene, ta ei ole ainult selline kapseldunud mingisse kristallist lossi või kirstu veel ulemini öeldes, vaid elab, hingab, tegutseb.
Kas tegusat inimest saab üldse peatada, Aava? Sina oled väga tegus. No kuidas siis sind ikkagi Margit rajalt maha võttis su kaasas ja missuguste plaanidega võib-olla nüüd, kui te olete kahekesi selles meeskonnas, te edasi lähete, et kas Margit algsed plaanid on veel jõus või on toimunud mingisugune suunamuutus või kuidas sind rajalt maha võeti selles projektis osalema?
Kui aeg täis sai, siis läkites jumal Margiti, öeldakse selle kohta, et nii et aeg oli soodus ja meil ei olnud tõepoolest vaja eriti muusid üksteist ega mõjutada. Me rääkisime asjadest, mis pakkusid meile huvi. Paraku pakun ma ise ka endale huvi, sest olevus, keda ma ennast kannan, üllatab aegajalt. Ja siis, kui meil on huvi millegi vastu, siis saab sellega kindlasti edasi minna. Inimesel peabki olema huvi ka ise enda vastu, see ei tohi haiglane olla, urgitsev olla ja ka ennast imetlev olla. Aga huvita elu väga nukkerasi. Elu on huvitav ja elus olevused on huvitavad ja nendele peab tähelepanu osutama. Ja kui sa ise oled ka elus ja huvitav olevus, siis ei ole mõtet ennast ka sellest pildist välja jätta. See on ka võimalus kellelegi mõjuda. Eks inimene ju ikka mõjutab inimest kõige rohkem, aga jumal ka ju siis muidu inimeseks ei saanud, kui ainult selleks, et inimese lihas anda see sõnum edasi Jumala armastusest teisele inimesele.
Ma tuleks selle küsimuse alguse juurde tagasi, et kuidas üldse juhtus, et see sari käivitus ja et ühtlasi ka Aavo seal esimesena siis oligi asjaolude kokku langemine. Ühel ajal oli kaks paralleelset asja, mis mingil hetkel oma sirged kursid nihutsid kokku, nii et asjad läksidki käima. Kirjastus Kallus oli minuga selleks hetkeks juba päris palju läbirääkimisi pidanud , neile tundus , et nad kuidagi tahaksid mind rakendada seal , aga need plaanid olid väga lahtised , võib-olla need olid ka liiga kulinaarsed mõnes mõttes , mulle ei pakkunud väga palju huvi vaimuliku sfääriga seotud kirjastuses väga palju toiduteemat arendada . Ja siis me mõtlesime igasuguseid toredaid mõtteid , asja ei saanud ühestki . Samal ajal tegin ma üsna erandlikult Eesti Naise lisaväljaandele Elulood ühe päris põhjaliku loo Aavost , kus ta väga ilusti rääkis , eelkõige keskendusime kirjandusele , aga siiski ka väga palju tema muudele tegemistele . Kuid seda tehes vaevas tohutult see , et ma sain aru , et sinna ei mahtunud mitte midagi Aavost sisse , mingi pisikene , killukene , no ilmselgelt oli raamatut vaja . Ja kui samal ajal Kalluses arenesid need teemad , siis ma pakkusin ühel hetkel lihtsalt välja , et aga teeks hoopis vaimulikest raamatuid . Ja üsna kohe jõudsime sarjani välja ja sarja esinumbriks polnud , avanumbriks polnud üldse enam kahtlustki , loomulikult on see nii-öelda artikli laiendus , on see esimene raamat . Võib-olla sellest ja noh , kahtlemata sellest minu töövaldkonnast ongi ka selle raamatu ülesehitus ka paika läinud , et ma sain kohe aru , et neid raamatuid , kus on nii-öelda lähtutud klotsi mentaliteedist , kus on suur tekstimassiiv , algab punktist A ja siis ta läheb looklematult ja vaieldamatult ja vastu vaidlemata kuni lõpuni välja , on Eestis väga palju välja antud ja kas neid tänapäeval jaksatakse lugeda ja
just,
vaadata niimoodi . Et mulle tundus , et selline teatav fragmentaarsus , isegi heas mõttes eklektilisus tuleks sellisele sarjale kasuks , sellepärast et ega siis inimese elu ei ole selline ühtlane massiiv , seda on palju huvitavam tükkideks teha . Sellest siis selline vormistus .
Samas ikkagi selline üldistus , et eestlane on tagasihoidlik ja ei ole vist ka jälle päris õige , aga üks pisike niisugune edusegeen peab ikkagi nendes inimestes olema , kes julgevad ise avaneda läbi raamatu . see ei ole lihtsalt artikkel ajalehes või ajakirjas , see nõuab palju enamat . Noh , samas ajakirjanikuna ma tean ka , et seda pisikest edevusegeeni peab omama iga inimene , kes avalikkusega töötab , olgu ta mikrofoni ees , olgu ta koguduse ees , sest teisiti lihtsalt ei saa .
Vaidlen väga tugevalt vastu , täpselt nii , nagu ma vaidlen vaimulikega nii siin kui ka Jaani kiriku Facebooki lehel . Ma ei pane edevust üldse esikohale ega rõhuta seda , inimestel on tohutu hirm selle ees , et nad on nii edevad , mis saab , äkki Jumal ka näeb seda , et ongi edev , aga minul on kogu aeg ikka see üks asi silme ees , et vaimulikud on eeskuju ühiskonnas , nemad peavad nähtaval olema ja see on hoopis vastupidi , see edevus tundub mul selline kätteõpitud võltsvagadusena peaaegu . ma ei julge küll vaimulike kohta seda öelda , aga asja olemus on selline , see ei ole edevus .
ma nimetasin , pisike edevuse geen peab olema , sest muidu ei saa asja ja siit see küsimus , et kas meil jagub sarja jaoks nii palju inimesi , kes julgevad oma eludega , oma arvamusega tulla avalikkuse ette , võib-olla koguduse ees kõnelema ja jutlust pidama , me oleme julged , aga tulla raamatuna suure auditooriumi ette , et kas meil jagub selliseid ametivendi , ametiõdesid , Aavo ?
No mina tahan öelda seda , et vaimulik on avaliku elu tegelane . ja kes seda välja ei kanna , see ei kanna välja oma ametit . olgu eremiit , kui tahab . ja üks ei ole halvem ja teine ei ole parem . aga kui sa oled loodud karja ees käima ja karja kaitsma , siis sa pead suutma sellel nimel ka sõna võtma . ja pead suutma vajadusel ka karjase keppi kasutama , nii selle kõverat kui selle teravat otsa . ja kas edevus või tsentris olemise vajadus on kõikidele juhtidele ühel või teisel kombel omane , selles on võib-olla see küsimus , et mingisugune aspekt kahtlemata on olemas . aga kui see sütitab täitma oma peamist ülesannet , siis oleks nagu natuke narr jääda sellele aspektile liiga palju tähelepanu osutama . tähtis on eesmärk Jeesus oli väga eesmärgile pühendatud inimene. Jumala riik oli see, mille juurde ta meid tõi. Ja kui me oleme tema kutsutud, siis me täidame ka tema eesmärki, aga me ei saa mitte jääda kõhtu kratsima ja olema selles mõttes edevad, et imetleme oma naba. Minge välja ja tehke jüngriteks kõik rahvad.
Ma olen päris täpselt läbi mõelnud, mida ma selle sarjaga vaimulikelt ootan ja mida ma mõnes mõttes ka läbi ei lase. Kindlasti ei tahaks ma selles sarjas näha mingeid erilisi konflikte, intriige ja loomulikult ka mitte edevust, vaid kandev idee on ikka ja jälle see, et vaimulikud on huvitavad, head ja õigetest alustest lähtuvad. Kõik vaimulikud. Ma ei eristaks üldse midagi, sa küsisid, et kas selliseid vaimulike jätkub. Loomulikult jätkub ja minu jaoks oli väga, väga hea üllatus see, siis oli juba Aavo ka kaasas minuga, et kui me hakkasime teisi vaimulike nii öelda ära rääkima, et praeguseks on 5 kokkulepet olemas ja ei olnud mitte mingeid erilisi probleeme neid nõusolekuid saada. Selline ajakirjanduslik, võiks üldistatult öelda, kroonikalik käsitlus ei ole üldse meie eesmärk.
Selle sarja kokkupaneku juures ei olnud mingisugust muud kriteeriumid kui elusamus, kui maasingu sõna kasutada, mida Jaan Tammsalu nüüd edasi arendab ja propageerib. Valisime neid inimesi, kellega me oleme eel läbirääkimisi pidanud väga oma tahtsi. See tähendab, et kogu vastutus selle sarja ja selle otsuste ja valikute eest on toimetajatel. Siin ei ole tegemist mitte kirikliku hierarhiaga, siin ei ole tegemist kiriku peade soovitusega, eelistusega. Me oleme antud kontekstis vabad looma inimesed ja tahame anda ühest Eesti elanike grupist läbi lõike, läbi oma südame ja silmade. Me kõik oleme Kristuse omad ja nii ka vaimulikud, keda selles sarjas pildistatakse ja kelle pilt või kollaaž ulatatakse edasi lugejateni. Mul on hea meel, et meil on kirju kirik, kuhu mahuvad nii ortodoksid kui reformeeritud katoliiklased ja päris vabad suunad. Inimkond ongi selline. Kui Jumal oleks tahtnud, et kõik inimesed oleksid ühesugused, oleks ta võibolla ostnud treipingi või teinud siis nagu ühesuguseid nublakaid, aga ta oma armastusega vormis mullast ja hingeõhust elavad inimesed. Jeesus tahaks muidugi, et me oleme kõik üks ja me tahame ka, aga üks olemine ei tähenda tingimata konfessionaalset kuuluvust. Seetõttu on meil ja nagu jutuks on olnud erinevate konfessioonide vaimulikud, lihtsalt kui luterlikus ja õigeusukirikus on need vaimulike mõnevõrra rohkem kui näiteks adventkirikus, siis ei ole vaja imestada ka selle proportsiooni üle, mis sarjas hakkab ilmnema.
Võibolla see, mis sellest raamatust silmaturkas on, on üsna ohtralt võõrsõnu. Et ma saan aru, et tegemist on raamatusarja vedajate puhul nüüd intellektuaalidega, aga võibolla mõne lugeja jaoks niisugused erinevad võõrsõnad, et jäävad kohad keeruliseks või? No näiteks sotsiopaatsus ja sellised sõnad.
Võibolla ma sotsiopaatsusest avoga seoses ei alustaks, aga see põhjus, miks me teise osa nimetasime inimeseks oleku dimensioonid, on just selles, et mõni inimene on väga kindlalt ühe asja juures kogu oma elu ja alustab, lõpetab, näiteks ka vaimulikuna, aga avoelusse kindlasti mahub väga palju erinevaid dimensioone.
Ja, nüüd on ju kangesti moes kõik võõrsõnu eesti keelde tõlkida ja alati ei ole see võibolla mõistlik, kui me räägime, et siin on üks eraldi alaosa või alajaotus inimeseks oleku dimensioonid, mis on siis jaotatud homo kleerikus, homo sotsiaalis, homo poliitikus, homo luudens ja homo poeetikus. Siis ma arvan, et nende tõlkimine ei oleks midagi asjale juurde andnud, sest tüved on ju kõigile inimestele tuttavad, eriti nüüd, kui nad vähemasti ingliskeelt loevad, tajuvad ka ladina tüvede hõngu. Need räägivad siis eri vaatenurkadest, aga samast inimesest, sest inimene on ikkagi inimene ja inimest et maailmas on inimene kõige keskpunkt, kas ta tegelikult seda Jumala maailmas on muidugi omaette küsimus. Ühtpidi on muidugi selge, et kõige rohkem võõrsõnu kasutavad mitte õpetlased, vaid õpilased või siis vast ülikoolist välja lastud asjatundjad. Aga siiski minnakse ka üle piiri minu arvates kõigi võõrsõnade eesti keelde ümbertõlkimisega, sest aegalt tuleb neid ju originaalkeeltesse tagasi tõlkida ja saadakse hoopis teissugune tulemus, just kõik, kas me räägime siis näiteks sotsiaalsest rehabilitatsioonist või klerikaalsest elulaadist.
Aga võib-olla üks asi, millest ma tahtsin siin rääkida, on hoopis see, et see on üks väga hea näide ka sellest, kuidas vaimulikud peaksid ajakirjanikega suhtlema. Nimelt oli alguses plaanis ainult 4 osa sinna ja minu arusaamade kohaselt Homo Ludens oleks pidanud mahutama ka Aavo kirjanduslikud tegevused ja ma väga sihtisin nende juttudega sinna, et ta räägiks mulle sellest. Aga Aavo istus mul laua taga, kamin põles, teed asju oli ees nagu ikka Aavo puhul ja ta lihtsalt ei rääkinud mulle seal sellest. Hoolimata sellest, kuhu ma soovisin seda juttu juhatada. Ja sellest tuli väga, väga tore osa kokku. Tõsi asi on see, et pärast me vaatasime, et oih, aga nüüd kirjandusest ei olegi ja siis tuli lõpuks teha veel 5. osa homopoeetikus ka sinna juurde. Aga ma arvan, et see tulemus ongi kõige parem, sest sellist avomängulist poolt tulebki Homo Ludensist kõige paremini välja.
Raamatutund.
Minge kõike maailma ja tehke jüngriteks kõik rahvad. See sama Jeesuse üleskutse, mida Aavo siin paar korda nimetanud, on ka pereraadio lausung. Sellest johtuvalt töötame juba 25. hooaega, aga tänase saate teema ei ole mitte raadiotöö, vaid oleme raamatutunnis ja me tahame vaadelda siis seda uust sarja, meie vaimulikud, mille esimene raamat Aavo Üprusest on meie kõikide stuudialaual ja me kõik oleme selle loomulikult läbi lugenud ja mitte ainult läbi lugenud, vaid Aavo on selle raamatuga läbi elanud, sest et pool sellest raamatust on siin Aavo lugu, tema lapsepõlv, tema noorus, tema vastuoluline noormehe iga vaimulikuks kujunemine ja siis see tänane päev, mida me paljud ka kõrvalt näeme ja teame, aga me ei hakkaks ette lugema katkeid sellest eluloost, kuulaja avastab kõike seda siin ise. Aga raamatu teine pool, siis need mõtisklused, Aavo enda kirjatöö, sa oled ju samamoodi olnud ajakirjanik, sa oled olnud kirjanduse ja filmikriitik, sa oled tegev olnud teatris ja ajakirjanduses, kõigest ei mahu ka näiteid ühe raamatu kaante vahele. Aga suuke huvitav osa selles raamatus tähestik. Aast kuni siis tähestiku viimased täheni ja siin head inimesed leiate te väga palju avastamist ja kaasamõtlemise võimalist, aga mul on üks palve. Aga äkki sa loed minu valikul ette ühe mõtiskluse, võibolla sinu eelistus oleks teine, aga mina paluksin, et äkki sa loeksid ette selle mõtiskluse, mille märksõnaks on ruja. Ja siis me saame ka kasutada Urmas Alenderi seda laulu, miks on inimestele vaja jumalat või kuidas selle laulu pealkiri iganes on. Selle vaimuliku mõtiskluse märksõna ruja tegelikult kannab ju natukene teist pealkirja, et kui sa oled nii hea ja loed selle ette.
Jah, tegelikult on ruja selline akronüüm, mis moodustub teistest mõistetest ja seetõttu algab ka kogu see lõik lausega ühiskondlikus debatis religiooni, usu ja jumala üle, ehk siis ruja üle algtähti arvestades. Kõneldakse kõigest sellest, mida religioon usk või jumal ei ole. Seda tehakse kirglikult, sest see, mis tegelikult ruja on, ei jäta kedagi puudutamata. Jumala eitamine on äraspidine jaatus. Tõsisema arutelu huvides on mõistlik need kolm mõistet ka vahel üksteisest eristada. Religiooni eitamine ei ole alati usupuudus. Nagu ka traditsioonide järgimine võib, aga ei pea olema usklikkus. Pildirüüstamine ja rüvetamine olid ju seotud usklikkusega, mitte uskmatusega. Ervin Õunapuuga tundub olevat sama rida. Aga see, kuidas Andrus Kivirähk vaevleb, äratab kaastunnet. Me kõik oleme üht meelt eelduses, et Jumal ei ole habemega vanamees. Aga meie järeldused on erinevad. Järelduste tagajärjed samuti. Seepärast kuulake rujat. Armastada maakaarte ja ristsena mõistetusi on eluarmastuse kõrval veidi koomiline. Aga siiski on numismaatika ja kartograafia lummanud paljusid. Lapsepõlves maakaardil roomates olen unistanud kõrbetest ja ookeanidest, aga mehena Saharas külmetades ja Atlandi ookeanis ujudes oli saadud kogemus oluliselt erinev. Vaatamata sellele ei tea ma nähtavasti, mida kõike sisaldab elu nendes topograafilistes punktides. Mida teame siis igavesest elust, et sel teemal sõna võtta. Ometi teeme seda, sest ei saa teisiti. Kes võtab religioonist elukorralduse, kes eetika, kes võtab kõrbest kivitükikese, kes aerofoto, kes on lummatud ilust, kes heast. Aga võimalik on minna neist mõistetest ka edasi. Algul apostlite, hiljem ka loomisloo juurde ja siis lugudest edasi. Sinna, kus valgus valitseb pimeduse üle ja avab oma olemuse. Mõned on seal käinud ja kogenud katarsist. See on elumuutev kogemus. Tagasitulekuga on lood täbard. Aga jääda ka ei saa, sest kogetu vajab jagamist. Jumala olemus on ju andmises, enese andmises. Seda kogenu ei saa jätta jagamata, andmata.
Niisiis ainult üks lõiguke Avo Üpruse raamatust. Autor luges ise oma vaimuliku mõtte ette ja kui toimetaja ja sarja idee autor Margit siin ütles, et selline alfabeet ja oluliselt tähtsate mõistete lahti seletamine on Avo omana ainult sinu raamatule, siis kust selline idee? Kirjelda seda natukene lahti.
Ma ei saanud aru, et toimetaja oleks öelnud seda, et teiste puhul alfabeeti ei kasutata. Keeruline oleks üldse muidu kirjutada midagi, aga no, teate ise, et A ja Ü vahele jääb terve elu.
Ma vahepeal lihtsalt raputasin Marele pead, kui ta juba küsis selle küsimuse, et kas see on kõigis raamatutes niimoodi.
Ega te televisioonis ei ole
tõlukult. Vastu. Ma võin rääkida lahti selle, kust see mõte tuli. See on nii proosaline ja alguses, nagu ma ütlesin, oli artikkel. Artiklisse ei mahtunud mitte midagi. Alguses oli sinna umbes 10 märksõna niimoodi lahti räägitud ja need jäid lihtsalt üle ja ripakile. Ja see oli väga hea lähtealus, kust terve tähestik välja võtta ja seda oli väga huvitav teha. Meil see raamatu tegemine läks peaaegu pool aastat vahepeal, kõik tekstid olid valmis, aga lihtsalt erinevatel põhjustel raamat seisis ja siis, kui pärast juba nagu ikka vahetult enne trükki läheb väga kiireks, siis äkki Aavo leidis, et aga tegelikult ja veel tegelikult tuleks rääkida ühest, teisest ja kolmandast asjast, nii et raamatu kõige hilisemad asjad ongi just viimased sõnad siia, mis on, seal hulgas ka võib-olla sellised mitte nii neutraal, rahulikud, nagu eluaegsest vangist Anatoli Nikolaajevist ja teistest sellistest teemadest.
Ja selles raamatus ei ole mitte ainult vaimulikud mõtisklused sellisel moel, nagu me praegu kuulsime, vaid on näiteid elust enesest ja see eluaegse vangi niisugune kirjatükk, et sa võtad Avo väga suure vastutuse, sa
otse kui heidad ette vastavatele organitele, kes ühe inimese elu üle on otsustanud, et nad on ilmselt teinud vea, nad peaksid oma tegusid ümber vaatama, et sellist vastutuse võtmist, mitte ainult selles ühes killus, aga ilmselt kogu seda raamatut silmas pidades, sellega tuleb arvestada kõikidel. Margit ütles, et konflikt ei ole, aga mina arvan, et päris palju konflikte on juba selles esimeses raamatus.
Et vastutuse peaksid võtma need inimesed, kes Anatoli Nikolaevi on mõistnud ilma süüdistuseta eluaegseks vangiks. Ja see ongi kogu lugu, sellest ei olegi midagi rohkem rääkida. Ma olen selle kohase taotluse teinud prokuratuurile, olen aidanud Anatolil koostada armuandmispalveid, kuigi ta ei peaks mitte paluma armu, vaid õigust. Õiglust ja õigust. Ja ongi kõik. Aga mis puutub minusse, siis minul on väga lihtne, sest ma väljendan seda, millesse ma usun. Ja seda nii raamatus kui jutluses kui elus või meie omavahelises suhtluses. Ja siis ei ole keeruline.
Ja et tegu ei ole ainult kirjanduslike ja heietuste ja mõtisklustega, mõnes kohas sa kasutad ka sõna hälin, vaid et on ka mõtisklusi sõna otseses mõttes sinu enda elust enesest, sa räägid seda, kuidas sinu riigikogu staaž, see üks saadikuks olemise periood, et sul on seal üks õnnestumine ja üks ebaõnnestumine, et õnnestumine on siis ohvriabiseaduse väljatöötamine, läbilükkamine ja ebaõnnestumine on see, et usuõpetust me koolidesse ikkagi saanud ei ole. See on veel kord kinnitus nendele potentsiaalsetele lugejatele, et ühed meist ju kardavad luulelisust, tahaksid nagu elu praktilist poolt, võt selle raamatu kaante vahele on nagu kätketud mõlemad, et need vaimulikud mõtisklused ja samas ka siis elu praktiline pool. Mind see raamat kõnetas ja ma jään põnevusega ootama järgmise raamatuid, noh ei ole ka vähe öelda seda, et raamatu kujundus on väga ilus, et kui ma esitlusel selle raamatu pikku võtsin, siis ma mõtlesin, wow, et nii palju pilte ja see sama Margit sinu poolt osundatud liigendatuse küsimus, et esimesel peale vaatamisel sa saad aru, et see ei ole igav. Me oleme nii palju kirikutöös näinud selliseid õhukesele paberile trükitud tekste, lõputuid tekste, et ilus kujundus ja kutsub ka sisse vaatama, nüüd on iga ühe enda, kas ta siis hakkab ikka lugema või ta lihtsalt vaatab.
Tõepoolest kirjastus Kallus ja kujundaja Marilis Passovska on väga ilusti mõttega kaasa tulnud ja kaane valikul oli päris huvitav see, et me tõepoolest lähtusime ka raamatu sisust, Marilis on ka sisusse tungiv kujundaja ja ta pakkus meile tegelikult välja 10 kaant. Annaks jumal igale raamatule nii palju erinevaid variante, mille seast siis valida ja üsna üksmeelselt kõik valisid lõpuks selle.
Jah, Marili sille suur tänu sellest, et tõepärast töötas kaasa, mõtles kaasa ja see on suur rõõm. Aga mis raamatusse puutub, eks ta selline kummaline kooslus on ja et kui ma nüüd teda vaatan heatahtliku pilguga, siis ma mõtlen, et see on üks päris hea konspekt raamatu kirjutamiseks. Ehk siit võiks siis võtta küll teemased, mida võiks ka süvitsi lahti rääkida ja võib-olla oleks kunagi päris hea tegevus. Aga võib-olla tulevad kuued mõtted ja realiseerimist vajavad ujud ja hälinad.
No aeg ei ole veel kaugeltki otsa saanud, saate tundi veel jagub. Margit, mina surusin peale nagu oma valiku sellest raamatust, aga äkki teil nüüd raamatu autoritena sarja kaastoimetajatena on hoopis mingi muu hetk siit nende kaante vahelt, millele teie hea meelega osundaksite?
Ma võin öelda, millega siis, kui ma kõigepealt Taavoga üldse kokku puutusin, ta nii öelda mu ära võlus ja see kahtlemata on sõna luule ja luuletused ja sellest me juba siin samas stuudios oleme ka ühe saate teinud ja tegelikult on meil ka plaane edaspidiseks, Aaval on raamatu jagu luulematerjali koos, see tuleb ainult süsteemselt üle vaadata, toimetada ja leida need avaldamisvõimalused, siis ma usun, et äkki see on lähima poole aasta küsimus.
Kirjastajad võiksid juba hakata kandideerima sellele õigusele avaldada see raamat.
Minu mõelest ka, sellepärast, et need luuletused on suurepärased ja mõned stiilinäitad said siia raamatusse ka valitud ja need on just nimelt
viimase pooleteise aasta jooksul Aavol kirjutatud ja tal tuleb neid iga nädal peaaegu juurde.
Kuna uskliku inimese eneseväljendus oleks nagu mõeldamatu, kui ta ei püüaks väljendada seda, mis on tema jaoks kõige olulisem, siis on minu tekstid seotud kindlasti selle teispoolsuse adumisega ja selle absoluutse teise adumisega ja loomise ja lunastusega. Ka siis, kui ma otsesõnu ei nimeta nimesid, mis kõigile tuttavad. Aga ma püüangi võib-olla avada neid nimesid, mida inimesed Jumalale on andnud oma moodi ja teisi sõnu kasutades. Kuidas nimetada hobuste kapjade lööke mullal mütsuvaid? Vihm ei vihasta, tema järjekindlus on surmav. Aga ma ei tea, kuidas nimetada nimetuid helisid, mis tulevad kõrvadest välja. Käsikivi, veskikivi, veerekivi, verekivi. Kivikäsi läks veskile veereva, veretava rõngana, kuni tõsteti taevasse kumama. Pani käed kokku ja seisates õuel, ise näost valge, vihm lakkamatu, kahel pool seisjat, vihma taga hobuste karjad, kes pole siit ilmast, aga tunglevad, tõnguvad, põlvedest lõnguvad. Ratsanikest ma mõelda ei taha. Liigligi on lõpp ja Liibanon lõhnab, kui pikad eebenipuust mehed painutavad aerud vibudeks, mida meri ei võta, selle heidab ta rannale. Majaka alt on öösiti nuttu kuuldud. Sel aastal on lest varane. Meri pole kitsi. Leidsime hulganisti uju puud. Vessime endale odad ja inimesed. Panime need rannale seisma, siis võitlema. Aga see kõik on teisel pool vihmaseinu, mida hoiab lahus üks kahvatu vana naine, käed põlle peal risti. Ja need on sellised lõimed, tunnetuslõimed. Kuidagi moodi on tunnetatud midagi, mis kahtlemata on ja püütud siis seda lõimida kangaks. Mis õigus on puhata, loomine lõpetamata. Lükka tagasi 7. päeva pakkumine, vähemalt sõdade lõpuni. Anna meile tagasi oma nägu. Mis siin rääkida leivast, kui leiname taga kaotatud ja unustatud, aga tänini kumisevat kressi peenra kumalast, kes iial ei maga, kerjavatest võlglastest rääkimata.
Raamatutund.
Esimene raamat selles sarjas on nüüd siis meil lugemiseks, vaatamiseks ja kaasamõtlemiseks. Margit, millal ilmub järgmine ja kas selle persooni välja ütlemine on täna veel saladus või seda võib teha?
Sisuline materjal on kõik koos juba. Oma jutud on ära rääkinud Ove Sander, Usuteaduse instituudi direktor ja meie assessor. Ja kui kõik läheb plaanide kohaselt, siis peaks see raamatupoodides olema 1. detsembril.
Nii et plaanitud sarja teine raamat on õige pea tulemas. Aga selle esimese raamatu, mille kohta mina oskasin kasutada sõna, et või väljendust, et see on ilus, see on pilkupüüdev, see kutsub sirvima ja loodetavasti ka lugema. Ja lugema mitte ainult uudisimus, sest iga teise inimese elu on kindlasti väga põnev ja huvitav, aga võib-olla ka selle kandi pealt, et siis sa hakkad nagu enda elatud elu ja enda tegemisi ja hakkad nagu nendesse tõsisemalt ja sügavamalt mõtlema, et meil kõigil on ju ikkagi antud teatud aeg siin ilmas oma kutsumust rakendada. Aga võib-olla ma veel enne, kui me joone alla tõmbame, osundaks ühele nüansine selles raamatus, nii nagu see alfabeet siin on ilmselt eriline, selles raamatus on mitu maali ja need maalid ei ole Aavo mitte sinu töö, aga nendel maalidel kõikidel oled sina. Siin on üks poisslaps, kes kasvab ajapikku, väikesest poisist saab ühel hetkel koolipois, ära tuntavalt Aavo. Ja kuidas see osa siia raamatusse on sündinud?
Need maalid on loonud minu vanaisa õde Hilda Üprus, kes õppis omal ajal kunsti ja kuna see õppimise perioodi lõpp jäi nõukogude aega, siis ta ei õnnestunud oma õpingud lõpetada, nimelt maalis ta lõputööks sukka kohendava baleriini garderoobis, aga öeldi, et kuulge, see ei ole nõukogude laine, vaid tehke pigem kombainer. No ja minu tädi lõi siis pea kuklasse ja marssis välja ja ei esinud ühelgi avalikul näitusel, ei olnud tunnustatud kunstnik. Nüüd asja olid tema maalid üleval Tarvastu kiriku õpetaja eestvõtmisel seal kandis ja neid sugulaste poolt algatatud näitusi on toimunud veelgi. Aga kogu nõukogude perioodi taga toas maalis ja kui oli käepärast niisugune liikuv objekt nagu mina, siis oli seda võimalik ka mõneks pooltunniks meelitada tooli istuma ja poseerima. Tädi maalid on väga värviküllased ja pehmed, natukene isegi naivistlikud ja idealistlikud. Kindlasti ta tegi oma objektid kaunimaks, kui nad tegelikult olid. Sama paistab olevat teinud ka fotograaf Meeli Küttim, kes nendest maalidest suurepärased fotot tegi, mis raamatusse jõudsid peale mõningast arupidamist toimetaja ja kirjastajaga. On tore, et ka nemad hindasid tädi Hilda Üpruse maali. Ka kaanepilt on Meeli Küttimi tehtud ühel läinud aasta kõige külmemal sügispäeval, kui tuul pidi mul kõrvad patarei hoovis ära viima ja siis ma heitsin ühele vanale raudvoodile, millest ka pilt on tehtud, aga kaanepildil olen ma veel üsna eluvõimeline ja rõivas. Loodan seda olla ka edasi.
Küll aga ei olnud ta seda järgmisel päeval, kus oli tõepoolest palavik ja minul südame tunnistus piinad.
Jah, võt nüüd ma pean küll muutuma nagu armutuks saatejuhiks selles osas, et saate aeg hakkab kangesti täis saama ja kuulates Aavo sind, saan ma aru, mul on suur eelis muidugi inimese ees, kes seda raamatut veel lugenud ei ole, aga samas pean ka endale kohe tuhka pähe raputama. Kogu see Tarvastu motiiv, mis on väga oluline sinu elus, lause, et kui poleks Harry Haamerit, siis see ilmselt ei oleks vaimulik ja kõik sellised fragmentid sinu elust lugejana on need minule nüüd juba teada ja sellele inimesele, kes võiks hakata raamatut lugema, on siis see avastamiseks. Tänases saates, kus me püüdsime osundada alustatud sarjale, raamatusarjale meie vaimulikud, millest siis esimene number Aavo Üpruse raamat on ilmunud. Saates olid selle sarja kaks kaasautorit, ajakirjanik ja toimetaja Margit Arndt Kalju ja kirikuõpetaja Aavo Üprus, mina olen toimetaja Mare Vihlak. Ja võib-olla võiks siia lõppu kõlama jääda siis see resumee. Alustasime sellest, et kes te olete sõbrad, kes te olete, kes on Aavo Üprus ja kes on Margit Arndt. Aga raamatu tagumine kaas vastab sellele küsimusele, kes on Aavo Üprus. Kahtlemata jumalast juhitud inimene, kelle elu on kui impressionistlik maal, mille värvitäppidest joonistuvad kõik võimalikud siluetid kohtadest ja inimestest parlamendis, vangimajades, pühakodades, kodutute varjupaikades ja rahvamajades. Siin raamat on mänguline värvilahutus masin või projektor, mille valgusvihud joonistavad Aavo Üpruse elu jupp haaval nähtavale. Head kuulajad, jupp haaval avastamist teile!
Raamatutund.
something.